Pro téměř 70 tisíc středoškoláků dnes začínají slohovou prací státní maturity. Co má za úkol centrální zkouška zjistit? Co by maturanti měli umět? A nezabíjí tabulkový postup hodnocení slohovek kreativitu a tvůrčí přístup? Mým dnešním hostem v Interview Plus je senátor za TOP 09 a Starosty a nezávislé a ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička. Dobrý den vám přeji do našeho přenosového vozu.
Já vám přeju dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane senátore, vaše aprobace je tělocvik a český jazyk, je tomu tak?
Přesně tak.
Marek Švehla v týdeníku Respekt napsal, a teď cituji, centrální hodnotitele u státních maturit nezajímá kvalita textu, literární nebo ideová nápaditost, neumějí v té rychlosti a strojovosti, v níž jsou nuceni pracovat, ocenit. Maturanti si naopak musí hlídat, aby splnili pravidla toho, čemu učitelé říkají funkční styl a slohové postupy. Konec citace. Tak mě zajímá váš názor češtináře, k čemu něco takového vlastně je?
No, ono to asi souvisí s celkovým pojetím té části státních maturit. My jsme se rozhodli, že budeme testovat maturanty tak, aby to bylo celostátně srovnatelné, aby ty výstupy z jednotlivých škol byly, porovnatelné, ale abychom sledovali určitou kvalitu při výstupu toho maturanta, a v tom okamžiku samozřejmě se hledala nějaká forma. Našla se forma, která mně se úplně nelíbí, ale je jaksi objektivně hodnotitelná.
Existuje nějaká lepší forma?
Já si myslím, že existuje. Myslím si, že existuje forma ve státních maturitách vůbec ten stylistický útvar nepsat.
Tak možná se ještě dostaneme k tomu, jak konkrétně by to mohlo nebo mělo vypadat. Ale když jste mluvil o tom celostátním srovnání, tak mě zajímá, jestli kvůli tomu, abychom měli celostátně srovnatelné výsledky, nezabíjíme u studentů kreativitu, tvůrčí přístup.
Tohleto si myslím, že není otázka maturit. To je podle mě prostě trošičku zkreslující přístup. My v matematice budeme testovat všechny maturanty a bojíme se o to, že nebudeme rozvíjet v nich nějaké matematické dovednosti. V češtině budeme testovat tedy nějaký stylistický útvar a bojíme se, že nebudeme rozvíjet kreativní přístupy v nich. To je přece otázka výuky. Něco jiného je výuka, něco jiného je pak ten výstup, ta maturita.
No ale není to i tak, že když i studenti, i kantoři vědí, jak vypadá maturita, že nějakou dobu před maturitou se přece jenom soustředí na to, aby uspěli u té maturitní zkoušky, kor, když na to mají jeden pokus?
Tomu samozřejmě rozumím, ale to je přesně to, kam se bohužel tedy musím říct, i české školství řítí k přemíře různého testování a zapomíná se, že vzdělání není testování prostě, a to já považuji za špatné.
Je podle vás tedy ten systém, jak se teď píší slohové práce, které jsou součástí té centrální státní maturity, špatně nastaven?
No, já si, jak už jsem říkal, tak si myslím, že ano. Domnívám se, že pro nějaké srovnání výstupů maturantů celé té populaci, vy jste říkal docela zajímavou věc, která mě vlastně došla, když jste to řekli, že dneska bude maturovat téměř 70 tisíc středoškoláků a ten populační ročník je asi 90 tisíc, takže bude maturovat v podstatě 80% populace. Tak to je samozřejmě trošku věc diskutabilní, ale na to jste se neptal, vy jste se ptal na to, jestli tedy tenhle ten způsob testování, řekněme, nějakých stylistických dovedností je správný. Já si myslím, že není správný. Prostě ta maturita z českého jazyka má tři části, že ano, v té státní části didaktický test, písemnou práci a nějakou ústní zkoušku. Pro zjištění kvality výstupů těch středoškoláků si myslím, a i pro srovnání a garantování nějaké úrovně by stačil ten podle mě jenom ten didaktický test.
Čili ten slohový test nebo tu slohovou práci byste úplně zrušil?
Já osobně si myslím, že ano, protože já nevím, posluchači to pravděpodobně nebudou přesně vědět, ale ten útvar má být 250 slov. může hodnotit se i 200 slov. To je něco, co samozřejmě není, to je útvara i rozsah, který samozřejmě nemůže prokázat nějaké schopnosti, dovednosti, řekněme, kreativní a velké myšlenkové pochody. Nakonec se to smrskne na to, že se v podstatě testuje jenom to, jestli jsou schopni dodržet určitý zadaný útvar.
No právě, a není právě v tom zakopán ten pes, není toto ten problém, že když se slohové práce hodnotí potom centrálně, že ti hodnotitelé mají nějaká kritéria dopředu dána a podle těch tu práci posuzují místo toho, aby vnímali, jak je třeba ta práce napsána, nebo co se snažil ten student vymyslet, nebo co tím chtěl říct?
Ano, to myslím, že v tomhle tom se shodujeme. Myslím si, že v takhle krátkém útvaru se to udělat nedá a pokud se to má hodnotit, jak si má to být srovnatelné celostátně, tak samozřejmě nemůže ta písemná práce být taková, že to bude rozsáhlý eseistický útvar, protože tam žádná objektivní kritéria bychom hledali velice těžko mimo stylistiky a pravopisu.
Že? 3 roky hodnotili slohové práce školy nebo sami učitelé na školách, loni se ten systém vrátil opět k tomu centrálnímu hodnocení. Není alespoň to nějaký kompromis v tom systému, jak je nastaven, že by to hodnocení mělo být na školách a nikoli v centrálně?
Myslím si, že ne, protože samozřejmě to souvisí i s tím zadáním. Když zadáme krátký nějaký stylistický útvar malého rozsahu, tak ani ti učitelé na těch jednotlivých školách nemají příliš prostoru hodnotit nějakou, řekl bych, kreativitu, nápaditost, myšlenkovou bohatost. Takže to vedlo naopak spíš k tomu, že útvar byl zadán, nebyl tam příliš mnoho prostoru a ti učitelé na jednotlivých školách už nebyly vlastně jednotní, už to nemělo tu objektivní platnost, bych řekl.
K čemu je vlastně to celostátní srovnání? Pracuje se s tím celostátním srovnáním potom nějak dále?
No, já si pamatuju ty začátky, když jsem mluvil o tom v 90. letech, že protože vzniklo v té době neuvěřitelné množství různých středních škol, různých zřizovatelů a začalo se mluvit o tom, že by bylo dobré, aby stát garantoval nějaké výstupy těch maturantů, protože by měli mít nějakou úroveň. A přišlo se na tu myšlenku státní části maturity, s kterou se nějak pracovalo a po těch x letech jsme se dostali do stádia, kdy tedy je vedle školní části, profilové části, školní části, ještě ta státní část.
No právě, a to už nějak funguje několik let, tak mě zajímá, jestli ta data jsou pak nějak využitelná, použitelná, jestli se s nima prostě dál pracuje.
To je velký kámen úrazu, protože pokud vím, tak třeba když velká neúspěšnost té části, státní části byla v posledních letech a i loni tomu bylo stejně v matematice. A lidé, kteří se kolem matematiky pohybují, tak se dožadovali u Cermatu nějakých výstupů. A vím, že se kolem toho vedly dlouhé debaty a Cermat, respektive to je jenom jaksi instituce, která pracuje na zakázku ministerstva školství, jak ministerstvo školství se tomu bránilo. Takže to samozřejmě pak mělo jenom tu malou výpovědní hodnotu, uspělo tolik a neuspělo tolik, ale nějaké podrobné analýzy, jak byli ti úspěšní studenti neúspěšní, v čem byli neúspěšní, proč neumí tu a tu kapitolu, se vlastně nedělali, což samozřejmě bylo špatně.
Ono, když se státní maturity zaváděly, tak se také argumentovalo tím ještě řadu let předtím, že celostátní srovnání státních maturit povede k tomu, že vysoké školy si na základě toho budou moci vybírat své studenty, že nebudou muset být přijímací zkoušky, nebo že vysoké školy to budou moci brát jako jedno kritérium. To se ale asi příliš neděje, nebo ano?
No, neděje se to, protože, a teď se znovu vracím k tomu, co jsme si řekli, když maturuje 80% populačního ročníku. Ta jednotná část, společná část se nastavila tak, aby to byl průsečík pro různé typy škol, pro různé úrovně, pro různé obory a to samozřejmě těm jednotlivým vysokým školám, které si chtějí vybrat kvalitní zájemce o studium, nemůže stačit. Jedinou výjimkou je Matematika Plus, zvláštní tedy předmět, na který se studenti hlásí dobrovolně. To je předmět, který je jaksi garantován nějakou vysokou vysokou poměrně náročností a kvalitou.
Ale pardon, jinak prostě ty maturity jsou pro někoho moc lehké a pro někoho příliš těžké.
Ano, jo, pro někoho jsou lehké, pro někoho těžké. A ta matematika plus je nastavená velice, řekl bych, náročně a pak tedy různé vysoké školy a fakulty tuhle tu zkoušku uznávají.
Jde, pane senátore, ty státní maturity tedy nastavit tak, aby vysoké školy je mohly používat, nebo ten cíl dopředu už byl prostě špatně daný a nikdy se k němu nedobereme?
Já si myslím, že to nejde takhle nastavit. Prostě maturita je doklad o tom, že student absolvoval střední školu a různá kritéria, různé požadavky různých vysokých škol samozřejmě se do toho nikdy nevejdou.
Pomohlo by alespoň, pokud by úroveň byla rozdělena a různá pro gymnázia, pro umělecké školy, třeba pro odborné školy?
No to si myslím, že je úplně špatná myšlenka. To bylo také, ono to nebylo pro jednotlivé typy škol, ale bylo, že si žáci mohli zvolit vyšší úroveň a nižší úroveň. A to teda byl takový maglaj s prominutím, že se v tom vůbec nikdo neorientoval a stejně vysoké školy to nebrali do úvahy, jenom
pardon,
na školách to
co
způsobilo
na tom bylo
větší
zmatek. Co na tom principiálně bylo špatně?
Principiálně na tom bylo špatné to, že, a teď se vlastně vracím k tomu, co je smyslem maturity. Smyslem maturity je, nebo hlavní myšlenka toho je, že student prokáže nějakou schopnost, že zvládl středoškolské učivo. A stát se rozhodl, že bude garantovat, že to má nějakou úroveň. A teď jsme do toho pustili ještě ten prvek, že on si mohl volit. No tak my jsme najednou opustili tu myšlenku, že student zvládl středoškolské učivo, protože jsme do toho vnesli prvek. On ho zvládl trošičku, on ho zvládl víc, to prostě nedává vůbec žádný smysl.
Pořád, pane senátore, úplně tady nechápu, jak by ta státní maturita měla vypadat, aby nebyla pro někoho příliš těžká. Pro někoho příliš lehká. Co by se mělo stát, aby tento problém byl odbourán?
No, tam já myslím, že ta myšlenka není jaksi špatně definovaná. Prostě máme společnou část, tedy státní část, a máme školní profilovou část. A tou státní částí jenom testujeme to, že prostě v rámci nějakých jednotných rámcových vzdělávacích programů student zvládl nějakou úroveň. A v té školní části si můžeme nastavit úroveň podle jednotového typu školy a i podle toho, jak ti žáci si vyberou. Tam ta možnost je. Takže jedna část jenom testuje základní úroveň a druhá část může být jakkoliv náročná.
Jiří Růžička, senátor za TOP 09 a stále také ředitel gymnázia, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane senátore, vy jste v úvodu mluvil o tom, že státní maturity by měly mít lepší formu. Řekl byste, že už po několika letech fungování státních maturit nastal čas na nějakou jejich zásadní změnu?
O tom se mluví v podstatě celou dobu a to je jeden, myslím, z klíčových problémů. Že
tak po prvním, po druhém roce se ty změny zas asi úplně nedělají.
No, tak ono, oni už běží déle, ty státní maturity.
Právě, to mám na mysli, jestli po těch několika letech už opravdu teď není na čase zamyslet se, jak by ty státní maturity případně měly být modifikovány.
No, já si myslím, že na to čas samozřejmě je, ale problém je v tom, že si i tedy ministerstvo školství něco představuje, představují si něco zaměstnavatele, něco jiného si představují školy, něco jiného si představují učitele. My skutečně těžko se hledá nějaký společný průnik a v tom je asi základní kámen úrazu. Dohodnout se na tom, co by tedy mělo být tím smyslem.
Není to úkol politické reprezentace tento průnik najít?
Nepochybně je, ale tam ty názory jsou velice rozdílné také. Jako příklad uvedu to, co se odehrálo před rokem, kdy se schvalovaly změny školského zákona a právě schvalovala se maturita. A řeklo se, určilo se vlastně, že od nějakého roku, za 3-4 roky, bude povinná maturita z matematiky. To je věc, kterou prosadilo, řekl bych, trošku násilím tehdejší vedení ministerstva školství pod tlakem různých, tedy řekl bych, lobbystických skupin, především svazu zaměstnavatelů a svaz průmyslu a obchodu a tak dále a tak dále, ale rozhodně z mého pohledu to kvalitě té maturity rozhodně neprospěje.
Co vy jako senátor můžete udělat pro to, aby ten průnik mezi ministerstvem, zaměstnavateli, školy a učiteli byl nalezen?
Vysvětlovat, jednat s těmi lidmi, což už jsem začal, já jsem tedy s tímhletím zrovna velice hluboce nesouhlasil s tou povinnou maturitou z matematiky, ono toho je víc, ono tam za ty 3-4 roky se myslím nebudeme stačit divit, jak ta maturita bude vypadat a kolik procent bude lidí neúspěšných, takže o tom jednáme, podal jsem ústavní stížnost na tuhletu změnu, na ten zákon a mluvím s lidmi právě z těch skupin, kterým se to podařilo prosadit, aby o to ustoupila. Myslím si, že už si to poměrně dost velký počet lidí uvědomuje.
Není problém, pane senátore, v tom, že ve školství je něco zavedeno a už od zavedení nějaké reformy, teď tedy státních maturit nebo povinné maturity z matematiky, která vlastně by měla platit od roku 2021 pro gymnázia, ano. Už se mluví o jejich zrušení?
No úplně nerozumím, teď promiňte vaši otázce.
Není potom vůbec vzdělávání a vzdělávací systém úplně nepředvídatelný pro studenty, kteří třeba dnes studují a nevědí, ano, jestli ano, tedy ano. 2021 budou z matematiky maturovat nebo ne.
Ano, už tomu rozumím. Samozřejmě, že to je špatně pro ty studenty. Samozřejmě, že to je špatně. Na druhou stranu, já jsem říkal v jednom okamžiku, že smyslem vzdělávání není ta maturita, smyslem je vzdělávání něco se naučit a to se samozřejmě nemusí měnit. Pokud to zredukujeme na to, že smyslem vzdělávání je připravit se na nějakou zkoušku, tak to samozřejmě je nepředvídatelné.
Pokud by se státní maturity nějak revidovaly, nevneslo by to do celého systému právě jen chaos? Když si vzpomeneme, jak bouřlivé byly ty debaty o tom, než se státní maturity zavedly, jak dlouho to trvalo?
No, otázka je, jak by se upravili, bych neřekl jenom redukovali, jak by se upravili ty maturity. Pokud by to bylo přínosné pro kvalitu vzdělávání toho studenta, tak by to, myslím si, větší část lidí přijala s pochopením.
Čili nějaké větší změny a priori nemusí být ku škodě, nemusí vnést chaos do vzdělávacího systému.
No, větší změny. Větší změny.
To jsou to větší změny.
Co jsou to větší změny? No, já pořád jsem zastáncem toho, že by měla být ta společná část a měla by být ta profilová část. Mimochodem, v té profilové části ono se o tom moc nemluví. Mluví se spíš o těch negativech té společné části, ale nemluví se o tom, že ta změna téhleté modelu maturity přinesla i to, že školy mohou používat různé formy zkoušení v té profilové části práce celoroční, práce s obhajobou, praktické práce a tak dále. To jsou věci, které jaksi jdou ve smyslu progresivity vzdělávání, že ten človíček, ten maturant se nenaučí jenom naspamět nějakých pár příkladů, ale on celý rok pracuje na nějaké docela sofistikované práce a pak ji obhajuje. To jsou věci, které přinesl ten nový model maturity, které umožňuje zase ta změna té profilové části. Takže jsem zastáncem toho modelu jistá část státní, která jaksi sleduje tu nějakou, řekněme, základní výstupní úroveň a ta školní, která může být jakkoliv náročná.
Když jste, pane senátore, zmínil maturitu z matematiky, tak o ní klesá zájem. Letos si ji zvolilo jen 23% studentů, což je o 2% méně než loni. Ještě před pár lety to bylo někde zhruba na 30%. Čím to je?
Já teď nechci být zlý, ale obávám se, že to je tím, že už několik let po sobě u maturity z matematiky neuspělo neuvěřitelné množství maturantů. Oni, jestli se nemýlím, tak to bylo 23% maturantů.
To ale svědčí o nějakém systémovém problému.
To nepochybně svědčí o systémovém problému. Svědčí to především o tom, že matematika se učí nějak a učitelé matematiky mají nějaké takové a makové výsledky a studenti se naučí to a to, takže moc lichotivý obrázek o stavu výuky matematiky to není.
Co teď s tím? Jaké to má řešení?
To Těch řešení je samozřejmě X, ale všechna jsou dlouhodobá. Především je to otázka toho, jak se ta matematika bude učit a kdo ji bude učit. A teď nemluvím jako senátor, teď mluvím jako ředitel, řekl bych poměrně dobré školy, a sehnat matikáře jakéhokoliv je nadlidský úkol i pro ředitele takové školy. Sehnat skvělého matikáře je úkol takřka neřešitelný.
Čili je to o lidech a o penězích?
No, je mi to líto, že to musím potvrdit, to, co říkáte, ale je to tak. Prostě my ten problém nedostatku učitelů je všeobecný. Nedostatek učitelů je všeobecný. V některých oborech je prostě katastrofální.
A pokud by bylo více kvalitních učitelů matematiky, tak podle vás by se ta situace postupně začala zlepšovat?
Já si troufnu říct, že ano. Třeba hezký příklad podle mě jsou cizí jazyky. Před 20 lety získat kvalitního učitele matematiky byl taky neřešitelný úkol. Dneska najít učitele cizích jazyků úkol není, a úroveň cizích jazyků, aspoň v rámci maturity, šla neuvěřitelně vysoko nahoru.
Jiří Růžička, senátor a ředitel gymnázia, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane senátore, ještě jedna věc mě zajímá. V posledních dnech se rozhořel spor na politické scéně o zlevněné jízdné, které navrhuje menšinová vláda Hnutí ANO v demisi, která ho chce financovat z úspor v jednotlivých rezortech, to ale kritizuje opozice. Andrej Babiš mluví, že jde o uspořené peníze. Jak se na to díváte vy?
No, já jsem byl jeden z těch, který se do toho hodně zapojil. I na Facebooku jsem pak viděl neuvěřitelné množství sledování. To podle mě je... Já se omlouvám, ale já to považuji za hodně drahou volební kampaň Hnutí ANO a tedy možná i pana Babiše, i když mu nepřeju nic špatného.
Je to reklamní kampaň, když se vláda snaží myslet na studenty a seniory a zlevnit jim jízdné?
Že se vláda snaží myslet na studenty a na staré lidi, kteří mají hluboko do kapsy, to samozřejmě je správná věc a myslím si, že je málo lidí, kteří by ji nepodporovali, ale řešit ji na úkor toho, a to prostě tak musí být, že to někomu sebereme, a my jsme v tom usnesení vlády je jasně definováno, že nejvíc peněz se vezme v oblasti sociální a potom hned vzdělávání. To dneska to stojí pro letošní rok 3,5 miliardy a na příští rok už to bude stát téměř 6 miliard.
No pardon, ale ty rezorty opravdu o ty peníze přijdou? Není to opravdu jenom tak, že vláda použije neutracené peníze, které rezorty sice měly v rozpočtu, ale nestihly je utratit?
Oni žádné faktické peníze z mého pohledu neexistují. Prostě to jsou jenom účetní položky, které se někde přesýpají v tabulkách. Ale faktické peníze
my prostě budeme... se nedělá panika z toho, že nebudou peníze do škol, když, jak říkáte, je to jenom účetní operace?
No, peníze do škol nejsou už teďkon, to víme velice dobře. Žádná země mezi vyspělými státy OECD nedává na vzdělávání tak málo peněz. To je taky, to souvisí s tím, na co jste se ptal s těmi učiteli. My prostě ze státního rozpočtu dáváme téměř nejmín ze všech zemí OECD. Takže
Například ministerstvo financí trvá na tom, že opatření nebude mít žádný dopad na financování plánovaných výdajů rezortu. Čili to se teď bavíme asi o dvou trochu jiných věcech.
No ano, tak já si myslím, že když dostaneme do školství ještě o 500 miliardy méně příští rok, tak se to někde projevit musí. Naopak, my bychom měli dostávat do toho školství o několik miliard víc vždycky, že ano.
Ale opravdu je to tak, že dostaneme do školství o 500 miliardy méně, protože třeba ministryně financí v demisi Alena Schillerová za hnutí ANO řekla, teď cituji její slova, financování bude umožněno snížením rozpočtu jednotlivých kapitol o příjmy, které tyto kapitoly nestihly v prvním čtvrtletí letošního roku utratit. Tak proč ty peníze neutratili?
Na to vám neumím odpovědět, proč ty peníze neutratili samozřejmě, ale my je přece... A teď nemyslím my jako osobně, jako řediteli školy, my peníze v tom resortu, kterémkoliv, asi utratit můžeme. A pokud je nemůžeme utratit, tak samozřejmě by v rozpočtu neměly být, ale to by neměly ta ministerstva ty peníze žádat.
Nestala se kolem toho celého taková spíše bouře ve sklenici vody? Není kolem toho zbytečná panika?
No, zbytečná panika. Samozřejmě, že ten boj o pojetí některých věcí je vždycky založen na tom, že se jedna strana snaží získat argumenty pro sebe a samozřejmě nějakým způsobem kritizovat nebo napravovat to, co chce dělat ten druhý. Takže já si myslím, že to zbytečné není o tom mluvit. Samozřejmě panika je vždycky zbytečná, ale mluvit o tom je důležité.
Říká Jiří Růžička, senátor za TOP 09 a starosta a nezávislý a také ředitel gymnázia Jana Keplera, který byl z našeho přenosového vozu hostem v Interview Plus. Pane senátore, děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Hezký den vám přeju.
Ještě dodám, že k tomuto i k dalším dílům Interview Plus se můžete v audio podobě nebo v textové podobě vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michail Rosypal.